Шмат стагоддзяў беларуса, лёс быў жыць, ды і пад прымусам. Хан ці пан, паляк ці рускі, трэслі люд наш беларускі. Часта беларусу трэба было галаву ўгінаць, і таму ён научыўся не як жыць, як выжываць.
Шулі выпаленай сонцам, з катуном у светлых валасах. Запрасіў тады яго ў шынку, там яго гарэлкай частаваў. І за чаркай гутарцы няспешнай я ў чалавека папытаў. Ой, братка беларус, чаму ў цябе сівы вус? Ой, рана пасівеў, бо я долечкі не меў. Ой, рана пасівеў, бо я долечкі не меў. Ой, братка беларус, на руцэ мазуй, што гус. Так я цяжка працаваў, рук сваіх не шкадаваў. Так я цяжка працаваў, рук сваіх не шкадаваў. Хей! Распавіў ён пра жыццё благое і пра свой незвыкла сумны лёс. Всё адкрыў, што ў журбе і горы па жыцці свой цяжкі крыж ён нёс. І раптоўна сорамна мне стала, што ў душу лез я шкадаваў. Мог бы пра ўсё сам здагадацца, бо ў беларуса я пытаў. Ой, братка беларус, чаму ў цябе сівы вус? Ой, рана пасівеў, бо я долечкі не меў. Ой, рана пасівеў, бо я долечкі не меў. Ой, братка беларус, на руцэ мазоль, што гус. Так я цяжка працаваў, рук сваіх не шкадаваў. Так я цяжка працаваў, рук сваіх не шкадаваў. Хей! Беларус, чаму ў цябе сівы вус? Ой, рана пасівеў, бо я долечкі не меў. Ой, рана пасівеў, бо я долечкі не меў. Ой, братка беларус, на руцэ мазуй, што гус. Так я цяжка працаваў, рук сваіх не шкадаваў. Так я цяжка працаваў.